Eta zelako esperientzia izaten dute Ume Sahararrak gurean? Zeren ja urte asko dira?
Bai.
Etortzen direla?
Bai, bueno, umeak ona etortzen dira eta egiten dutena da disfrutau. Ume hauek etortzen dira oso gir, a ber, errefusiatu kampamentuan bizi dira, han jaio dira. Mm-hmm. Segurazki euren gurasoek ere jadanik ja han jaioak izango direla, ez?
Mm-hmm.
Egia da, familia handietan bizi direla, gurasoek aitona monekin, izeba, oso, a ber, guztiok oso gertu. Ume oso maitatuak dira. Eta igual badaude beste ume batzuk etortzen diela ona, baina egoera latzan bizi direla, ez hauek ez. Hauek ez dakatena da, ba, bizimodu egokia, bazkal jatekuak eta horeka ez dakate horrelako janaria proposa, bueno, baina oso ume zordiontzuak dira. Zer egiten dute hemen? Disfrutatu.
Mm-hmm.
Egiten dutena asko disfrutatu. Bilo bat, igerik lekuetara jutia, hemengo ondartzetaz disfrutau, hemengo mendietaz, eta bueno, hori arrera familietan azken finean egiten da oso harreman estua eta oso esperientzi polita da.
Mm-hmm. Eta gero afani zen, oporrak bakean egitasmoaz gain, bestelako proiektuak ere, okeres banago, jorratzen dituzu ez da?
Bueno, guk ez pensa, ez dugu gauzasko gehiago egiten. Guk mm-hmm. egiten dugunak ero urtean zehar da, ba, dirua lortzea, umeak etortzen dienean antolatzeko harrera eta euren dokumentazio guztia. Guk egiten duguna hemen gehien bada dokumentazioa kudeatzea, pues, osasun harreta, seguruak, padia, hoi da gehien bat egiten duguna.
Mm-hmm.
Gu bai gaude zentratutak horretan, oporrek bakean programan.
Mm-hmm. Eta deialdi berezia egiten dezute, zeren azken datak errebanago, martxoaren 27an dago izena emateko, eta deialdi berezia egiten dezute,
bai.
Alik eta aur gehiek jaso alitzateko, ez?
Hori da, badakigu oso denbora gutxi dela, eta segurazki ja, harrera familiak ja badakatela pentsatuta nola egingo duten uda, nora jungu den oporretan, edo zer egingo duten. Eta igual orain hau pentsatzia, korrika-korrika batian ez dela bat ere erreza, ez? Baina egia da ume hau bi urtez pandemiagatik ez direnak atera behar handia dakatela. Kontutan izan, errefusatu kanpamentuak bizi diela, ez aitiztetzen orain hitza barkatu, nola zaten da, dela... barkatu. Nola da, laguntza humanitarioa barkatu. Ordun, bi urte hauetan ez da, heldu.
Uh-huh.
Eta egoera latza, lehen oso latza baldin bazen imagina nolako izango den orain.
Uh-huh.
Ordun, denbora gutxi dugu antolatzeko, baina oso behar handia dakate irtetzeko.
Uh-huh. Hau da, guri kolpatu gaituen bezala COVID-a eta pandemiak, beraiei ere, refuxatu kanpalekuetan, gogor jodiela azkenengo bi urtetan, ez?
Bai, hori da, oso gogor. Naiz eta igual pandemia oso gogor ez jo, bai, egoera izan da lehen baino askoz gogorragua.
Orduan, hori, behar berezi bat, aurten, oporrak bakean egitasmoaren baitan, ume Sahararrak arabara ekartzeko, eta ez dakit, nahi badezu egin deialdi berezi bat gure entzulentzako animatu daitezen, zurea da hitza.
Eskerrik asko. Bueno, nik personalki ere kontatuko dute esperientzia oso izugarria da. Ni familiarrera izaten hasi nintzen 2013an, nire txian ja bineskatorri dia, aurten ere argi daukat harrera familia izango naizela, eta familia harrera izatea, a ber, beraiei ekartzia oso importantia da, baina guk ere hemen asko ikasten dugu esperientzia honekin. Guk eta gure familia guztia, ez gu bakarrik, ez? Orduan, oso programa interesgarria da beste kultura bat ezartzeko eta laguntza emateko beste pertsona batzuei, baina hori kontutan izan behar dugu, guretzako hori opari bat izango dela ere bai. Orduan, Araban beti izan da eskuzabala, eta aurten ere, familia guzti hoien beharra dugu, eta gauza da hori, erabakia laizter aurkeratu erabaki behar dutela.
Mm-hmm. Ba, ados, ba, hori, afaniz, aur Sahararen arreako familien elkartea, Euskadiko Frente Polisarioen ordizkaritzarekin lankidetzan, ez dakit beste zerbait gehitu nahi desun, ba, ez dakit adibidez zein den gaur egun, ba, COVID-az gain, ba, bertan pairatzen ari diren egoeraren inguruan, Marokoren jarrera, Estatu Espainola, ez dakit horren inguruan zerbait esateko badukasun?
Bueno, ba, Maroko, a ber, telebizan ez daitetzen, baina momentu hauetan dago un alto al fuego, baina orain arte, han badago guda bat.
Bai.
Bai, Marokorekin. Mm-hmm. Eta pertsonak aidia hiltzen. Eta aidia horrelako bizitzan dago el geraten horrelako gerra bat, guda bat.
Bai.
Baina hemen ez dakigu. Orduan hori jasangarria da. Eta Marokorekin orain bai geditu dela el dagoela hori alto al fuego bat, baina kontutan izan han egoera hori bizitzen ari direla. Eta gure partetik errefuxatu kanpamentuetatik ekartzen ditugu umeak, eta guk hori da guk ezagutzen duguna, baina eta han ez dago horrelako konfliktorik, baina egoteaz badago. Eta kanpamentu horietan dauden aitak eta nahi handiak ara juten aidia, gudara, eta Gasteizen eta Araban egon dien umiak orain momentu hauetan han daude, gerra batian. Orduan hori ere kontutan izan behar dela eta jakinaraztea, ze normalian honetaz ez da hitz egiten, eta oso handia eta oso lodia irutzen zaigu hau.
Mm-hmm. Ba, bueno, ba, gertuti jarretuko dugun egitasmoa da, ea dena ongi di joan, eta aur Sahararrak, ba gurean oporrak pasatzeko aukera daukaten, eta hau da gure aldetik guztia, Irune.
Vale, bueno, gure aldetik mila esker zuen laguntzagaitik, eta ea familiak animatu iten dien, edozer gauza deitzeko, edozein kezka, guk hor gaude prest, edozein momentutan, zu, beraiekin hitz egiteko, eta bueno, kontatzeko zer den oporrak bakean programa.
Ba, horra deialdia, Gasteizen egoitza duen Afaniz elkartearekin harremana estutzeko eta Ume Sahararrak oporretan gurera ekartzeko. Mila esker, zuri, Irune.
Mila esker zuei, benetan.
Egun polita pasa.
Berdin, egun hori izan, agur.